Rosalía naceu en Santiago o 24 de febreiro de 1837.
De nena non pudo ir á escola, solo le ensinaron a cociñar, coser e un pouco de música.
Pero Rosalía non estaba conforme, polo que de maior apuntouse a varias asociacións de escritores.
Rosalía escribiu dos libros e As orillas do Sar, Cantares galegos.